Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mkoja ya Etats-Unis ya Amerika ipai tuzaliko pesa bino sango eye. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville Belwanda ya tukumibale na moko na ndambo na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupi boyebula muna sango ya mupi ya lilo linakalinene ya sango na lulaka la Amerika, The Voice of America. Na nizela ya masini tozali na Fatuma Kalala Animasi na Patrick Dewa pesango ya mukidia lelo zali kopesa ya labino na mosali wabino Edi Isango. Na sango ya mukidia lelo tokolobela Donald Trump mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya bingita miku ya nola na misala ni abulikuliki ya parlema ya Etats-Unis mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi na moko tunzinga nzinga na mokolo yango puna ye yuma balandiba ye basalaka na kongre na 2021 puna kubo ya elunga ya Joe Biden. Mopesi toli ya Donald Trump Steve Bannon akate la misanza minei ya boloko. Bitumba bizungeli uto lobi katina FRDC na M23 na Kibanda pene na Rwanguba na Nord Kivu ngambo ibale zali kufundama.
Kangiye mutu moko mutu wana ibasu pune ya zali ade. Webike mutu nyoso tola kangiye odepada za laka prezime kupa. Nezo te salimi bazo me maetro komi na kamikada jispokulere. Oshu jispokulere pekisani.
Masanga mabilenge batali libanda ya bomo ito environnement makitaki obalabala lelo na Goma na Nord Kivu pona kosenga na bakonzi bakanisa bango na misala ya COP 27 miye ni kobandaka la mingi te na Egypte.
Tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise ni sango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces. Congo eza ka Kinshasa te.
Mai bosoto pe mbindo mikomi kubima na balabala ya Kinshasa na eleko eye ya mpela tukulanda sango ya ngwawa.
Muna ande batu wa kungola kada wacha biso pe na leste na basalite na bango basoro air nyoso kutuwa kia kote za ya liboswa lupangu nomo yomo fobo ngisa yango.
Bobangi bozali ete mapunami masalama nangonga tepe soki masalami nangonga ezala malamu te yangonde mbela mabongisi groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabwaki na inaka na biso na bozindo mosali wabino edi sangwa koyamba trésor kibangulu pona kolobela yango kasi yambo na maimanso tulanda sango tokopisa bino na bukuse. Bitumba bizungili uto lobi kati na FRDC na M23 na Kibanda penye na Rwanguba na Nord Kivu ngambo bibali ezali kofundana na kobanda bitumba byango ba vandi mingi bakimi bisika byango lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo lobi loleki M23 epamelaki na yebisi mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC kusangana na FDLR batumbuki ba Rwanda pi ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pi kubundisa yango na mboka Rangira. M23 e la kakibongo kuyanula na makasi pi na mayele manso pi kubatela ba vandi batumbuki ba M23 ba zali kupamela mbula matari ya ikolo Congo Démocratique kubuya loboko ba pesi yango pona masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU ba konzi bali sanga bia bikolo bia Afrika ya STP Union Africaine basenga ki yango M23 ekobi kuloba ete elinginde masolo pona kosilisa matata maye batomboki ba M23 ba butola mboka bunaganda pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 iliki ekokisisika kuleka sanza minei mikolo mibale miliki Human Rights Watch ma pamela kite lukula mbula matake Ekolo Congo Démocratique kubundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabungisi masusu masanga ya basimba minduki. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo asingi na mbula matari kopesa pole na maimatali bokonzi ya bokoko to bonkumu mpona kosukisa bitumba kati na ba yakana ba teke na kwamuta alubi yango liboso ya bapandi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na ba teke na ba yaka bizalinde likambo ya kuwilila mabele kati na kabila mingi misusu pe bayi bazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpaku na mboka Masiambe apamili mayili ya kuluba ete ezali na loboko ya muindo sima na bobomi boye bozali kosali makuna alubi pona ye loboko yango ezali nde ya bayi politiki bazali kouta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kumbu ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba ya hii ya politiki na kwa muta alubi ete batu mingi bazali kutia mubulu bazali bayaka pe pe batu basusu bakabila basusu bakenda kusala miluna na esika ina kwa muta akundoli ete asalimi bembo mibale mikwe miliki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itana kape kwa muta kardinal Ambongo alubi pe mubulu muuta ki mpe na konzi ya bokoko ya lukuta to mpianfu uyu alinga ki kutia bankumu ya lukuta ya bayata na esika ya bayi ya bateke bakolo mabeli episkopo ya lukumu ya Kinshasa apesa ki mukanda ya makambu wa muna ki lululiki na minister ya wayambo yekulu Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde epa inanani ya kendaki kuluba makambo amuna kina kwa muta mikulu miliki kardinal Ambongo apamila kibu zangi ya litana kwa muta buwebo mimi mubulu muimanso bato pene na kama moko na tuku sambu na mitano basi bakufi na bubu miboye buzaliko salama pe batu mingi bankoto bakini bisika yango buzaliko landa sango na lingala utu wash Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré oyo a botolaki bokonzi le 30 septembre eleki a 25 000 lelo na bokonzi bomo kambia transition kino mokonzi asika akoponama na 2024 Capitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a botolaki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo oyo yepe lokola a botolaki bokonzi na Roko Kabore. Ministre ya bobate liekolo ya Rusi Sergei Shoigu na uyu Etats-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour na bitumba na Ukraine. Kine zungi mwamuke na chada mwakolo mwako sima na batu kuleka ntuku mitanu kukufa na mubulu ya milulu ya botele meli botikali na bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno po na mibu mibale sima na masoloto dialogue na mboka na ye milulu miango mibengi samaki na bayi opposition bayi badala kite na masolo mango ministre wa yambo ya ekolo eye wa utaki bongo na opposition a pekisi bongo milulu miso pe misala miso ya ba parti politique na ya société civile pe ati couvre-feu tope bokoti na ndako au ni États-Unis Donald Trump mokonzi ya kala ekolo abengi sami kuyanula na misalami ya bulukiluki ya parlement mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya zumi na mokoto zinga nzinga ya mokolo mwe pune yu mabalandi baye basaraka na kongre na milulu ya kobo ya ilunga ya Joe Biden na mapona mima mokonzi ya mboka ekozala mwa mikolo kaka sima na mapona mi makatikati mabokonzi ya Joe Biden nzokande mupisi tuli ya Donald Trump Steve Bannon ye akatela mi sanza mini ya boloko puna kuboya kupesa maboko na bulukiluki ya ndaku ya bokeli mibeko pu itali yuma salamaki le 6 janvier 2021 Steve Bannon a singa mipe kufuta lumande ya dolara nkoto motoba na ndambo kasi akoki kusinga bazuzi babandela kotala likambo yango bozali kolanda sango ya mukigalilo utu Washington DC. Tumba bikati bingalaki lelo na ingumba Butembo na Nord Kivu kati na basoda ba auditora militaire na pulusu na ngambo moko pe na bilenge ya selule furu na ngambo isusu baye bilenge baye ba kangaki pe balingaki kozikisa moto moko ba fundaki kozala mutomboki ya ADF bulayi na Erikas Moisi.
Basoda ba auditora militaire mpe ba ipulusu ya ngomba butembo bakita kina esika eye mpona koboto la elenge mobali uyo kangema kina bilenge. Yango isala kieti ba ibo kengi ba beta masasi elimboli mokambi ya pulusu na ngomba butembo. Colonel Paul Ngoma.
Bakaranji mutu moko mutu wana ba soutone ya zali ade. Webige mutu nyoso so bakaranji ye au départ za la kaprezime kupa. Donc c'est un truc que mutu wana ba zwa kie. Mais dans le cas de la famille,
Mokambi ya pulusu na ngomba butembo asengi na bilenge ya ngomba butembo kotika mambi mamisala sembo to justice populaire po ete buku likonzi ya ekolo Congo démocratique epekisa yango toyo kalisusu Colonel Paul Ngoma
Mais l'État doit se faire fait, on va s'imposer pour voir que l'État existe. D'abord, on va se faire Je dis que c'est la police à d'abord la police, en air plus armée. Donc, tu vois, Moutouan, hein, d'être au la canaille.
Société civile na ngomba butembo esakoli ete bobangi bozali mingi lelo na ngomba butembo mpo na lokito ya masasi maye. Mokambi molandi ya société civile na ngomba butembo Van Germain Katiwa apesi makanisi maye.
Tosenga na service de sécurité fobo za la prompt na rassemblement na bango pole population des ala ya yambo kozwa bango na bango ba service na bango ezo sala nini kona ko dinishe ba suspect onye so circuler na mboka na biso ya butembo tukanisi ke eza tango ya ngoyo oyo ba kyo sala manso ba multiplier ba stratégie kona ko tia munguna libanda ba zoyer place nyoso azoko mibomba parce que la ville est infiltrée il faut bango bazala ikenge bazala mayele a collaboration avec nous la population oto tia munguna pembeni
uto lika sanza sambo ngomba butembo izali na mobulu mingi bakambi ba état de siège balobi ete mboka enene e ou etuka en Nord Kivu esili koyingilama na basimba minduki Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matundo mingi Erikas Mwisi. Bilenge ya ngumba goma na ituka ya Nord Kivu, ba ibatali mambi ma environnement tu libanda ya bomoyi ba kitaki obalabala lilo pona kusinga na bakonzi ba kanisa bango. Pona misala mia COP 27 miye, miko salima, miko le miko ya na Egypte. Fiston isimwa miyazala kina balabala pe apese viso sango ye. Tolanda.
Bilenge mbaye basi lokola babali ata bandundu mpe bakoka batambola kina kimya na balabala nzike ya ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu bakitaki mpe na esika ya mosala ya moyangeli wa tuka ye mpona kopesa ye makanisi mabango na tina ya misala mia COP 27 mie niko salema na mboka Egypte na bokuta ni bwango bakonzi wa bikolo mpembula matari bakomanyolo lenge nini bakoki kolenge la mokili na mai matali bumati bwa mulunge tope réchauffement climatique moko na bilenge mbaye andimaye kota tula na elobilave olingala toka Elisak Baganda
soki toza awa pona lelo ezaka pona kozi environnement pokwa soutenir république démocratique du Congo pe na biso pays solution na assise ya COP 27 tozo senga na bakonja mboka ke batala pe jeunesse congolaise nitango na loba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces Congo ezaka Kinshasa te tomoni deja na pre-COP oyo eleki na data 3 na le 5 tomona ki representativité ya ba jeune ya mboka te
tomona kika ba jeune kaba université ya Kinshasa biso toza ana mboka pe toza Nord Kivu côté est, côté est ezala kaba guerte ba talent pe ya bien zali to sengi gouvernement et prendre compte et prendre mise en charge ya jeunesse nyoso 26 provinces représentativité ya province nyoso na basibu ya COP 27 au banalisit déjà no baba toza en consortium réseau Save My World en collaboration na consortium ou ya organisation mosu no moni déjà ba to ba bazota bola bien te comme on appelle bandundu avisé par la biso au baza soudé pour la cause au moko et la présentativité sans discrimination to lingi ba konja mboka ba pesa biso pe opportunité wana ya kokoma kuna
mokambi ya kabinet mo pesi to li ya moyangelo wa ituka na maimatali environnement apesa ki longoni ya mingi na bilenge baye asakola ki pe ete akokomisa bosenga bwa bango epa ya mokonzi atalisa ki pe lisusu ete mbula matari ya ituka ya Nord Kivu ezali mpe kosala maso na ntina ya kotia loboko na musala ya komunisa bomatibu wa mulunge na mokili ntope réchauffement climatique maloba majerete kajibwa mingi
effectivement nous devons avoir tous les slogans
ya solo ebongi na biso banso tozala na likanisi ya kobatela mokili na biso soki nzinga nzinga na biso ezali ya kobebisama tokokite kozala na bomoi biso mpe na ngambu na biso gouvernement provincial tozali na mabongisi mai tozali kobenga projet carbone.
Les portes sont ouvertes. À tout moment que vous aurez besoin de nous, venez, on va échanger.
Mabongisi ma COP 27, ma kobanda mokolo motoba ya sanza zomi na moko ya mobu moye, mpe makosangisa ba konzi bele, ba Afrika mpe ba bisika bisusu na mboka Egypte, na tina komanyola lolenge ya komunisa bomatibo mulunge na mokili mobimba tope réchauffement climatique. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lakala Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Ele koyampela ezungi na Kinshasa pe sali ete nzela ezungi la bongo kotunda na mayi pe bosoto. Bana bayungumba mokonzi ekolo kongo demokratika bazali komuna mpasi pona yango pe basengi na mbula matari kozwa mikano misengili na tina ya kopikisa bato kokoba kokomisa nzela ndefulu. Natalie Sekaboro amemi biso na sango eye na Kinshasa tolanda.
Mbula inoki na Kinshasa mikolo miye. Bafandi ba Kinshasa ba sepeli mpo ememi mopepe ya kitoko si mana eleko ya mulunge makasi. Mabe mazali ete, bosoto bonson bozali komuna na miso, lokola awa na kartye Mozindo na komini ya Barumbu. Ba kanalizasyon nzela mai, masenge ya kikoleka to terase, lokola ebenga maka awa ekoma bafulu. Ba tobaike, bazela kandempe la ekwea, mpona kofungola badal ya nzongo, na bango na ntina ete, mai mana malekana, etatoli ba inzinga nzinga, teo kabango.
Mona, ande batu bafungola ka donc bacha biso penalisé na basalité na bango basolo ernyoso et pourtant que côté za ya liboso alupango no moyo mo fo bongisa yango kweza la bien mingi nde baza aba ba mona msu ko pesa mtapusa bwa ke la e matita ba mona ngo ba pete donc la mukusa e kana terrasse
neti na babiso ba tosa na balibosa ba terrasse bwito ko kati pa ele ka bien ke ma e kanga mana basalité ne ste zo tikala a
Amona atango mbula ka so mbule bano beta a ba terrasse nyo de ba toilette tu ya balupango bafungula ka badali na bango
misusu basengi mbula matari ko pesa bitumbu bisengeli na bai bazali ko bwaka bosoto na ndira ya mai pamba te tango ekokangama mai ya mbula makozongela bango na bandako mbe ekozali kama tolanda lisusu litato li ya baiki
bakambi ya ba commune ba bourgmestre na zolo bana français ba sanctionna ka ba tsa ba policier na bango ba tsa ba agent na bango bienveillant soki muta sali bongo ba dénoncer a se présenter na commune to na bureau à quartier pour na sanction soit ba amende soit ta foutre moi ba frais pona ko entretenir mboka na biso.
Mikomileki, ministre Atali Mambi ya ba infrastructure pe travaux publics, abandaki misala ya kofungola ba kanivo to nzela ya mai mpe, kolongola bosoto bibwaka makana mai to bibalibike na tina ya kopesa eyano ekowumela na mai matali bozindi. To bomati ya mai mpe bobebisami ya bisika mai tobi balebike bile kaka. Pona ministre ya infrastructure mpe travaux publics Alexis Gisaro esengeli kuna musamba na mboka bayi bazali ko banza ete bibale mpe banzela ya mai ezali bafulu tobi sika ya kubwaka bosoto abeti mbela ete bayi bako tosa te bakozwa bitumbu. Veo alingala ezwaki maloba na Alexis Gisaro.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire.
Tokanisa ki ete esengeli mpona malako mai mwana mboka Felix Tshisekedi apesa kibiso ete tokoka kosala elongo na bakambi ya bakomine lokola mpe na engumba mpo ete kozwa eyano ekoumela na mokakatano moutaka na bozingisami mpe bobebisami ya lolenge ya baterase na biso.
Misami ya kolongola bosoto na banzela ya mai mikoko babongo na badistrikte nyonso ya Kinshasa na tina ya kolongola mabulu mazali kosalema na banzela minene mabulu mai mautaki mingi na botondi bwa mai na bomati ya mai ya bakambi kanivoto bibale ya mitie. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Bobangi bozali ete mapuna mi masalama na ngonga tepe suki masalami na ngonga mazala malamute yangonde mbela mabongisi groupe d'études sur le Congo na ebutili mabwaki na eteni ya biso ya mibale na linaka ya biso na bozindu museli wabini wengi sango ayambi bongo trésor kibangula oyazali bongo moyatali politiki na li mabongisi ebutili kyolanda eteni ya mibale ya maso na biso.
Tout le monde peut avoir un risque aussi, ceux qui bah monique confiance et zante et ngonga ele ki mingi na makambo to tangi di bosoawa eza ya mutuya eza kupekisa ke election esalemana na ngonga ceux qui ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba tene na ko solo la o ba bengi na de poto dialogue politique mais dialogue wana eza la te po ya makambo yo lobby eza la te dialogue ya kukabola ba responsabilité ndenge to mona kakaka eza la ndi dialogue politique po ya ko améliorer système électoral ce qui va reporter élection eza la te po ya kukabola bibonga ba na CENI na gouvernement wana iko sala que mboka izalaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui ezande ya kozongisa confiance na processus électoral pour que lobby ba tout ba okende ko voter oyo bango ba voter résultat nango ezala oyo ekozala publier wana nde eza ya motuya que ko bandela lisusu ko kabola bibonga na CENI et tout ça donc les lois ezande ko mettre en place ba garde-fou pour que système électoral oyo eza déjà et de la plus transparent pour battre bien sur base de la rassurer.
Na babangi la bino bozota la pe mobeko ya maponami bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo injema mitubi batibulu bapesaki mayele me na suka nango ebonga mizani ndenge ezalaki te
wana peza kestion ya mutuya parce que tomonaki tangu coalition ezalaki FCC na mo volonté politique ya ko njima mibeko ya wabingi loi electorale ya sika pour ya ko zwa ba réforme penza courageuse audacieuse ou ba mayi penza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya kopesa etumbu na mokonzi ya CENI soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote mais ba proposition wana o esengelaki ko améliorer ata moke processus électoral pour que nidanzela ya transparence ya processus électoral tangu cash na FCC ba kabwani ma proposition sort ba tiango pembeni to rappeler quand même que proposition lokola ya baninga ya politique ya G13 batalaki nango ezalaki kotikala na tiroir ya assemblée nationale pendant deux sessions sans qu'il va examiner yango donc makambo ya kobongisa processus électoral ezalaki sous prioritaire te de tangu ba bandi sur na yango na assemblée nationale tout monde a kibiso nyonso ndenge nini ma proposition ezalaki ya ko améliorer ou la pour garantir la traçabilité à résultat pour garantir transparence nous sommes là qui vider la substance mais en gros payer l'eau de tous huit mois réforme ou ils appellent ça réforme et tout bien en gros des mois modification caca il y a loi électorale pour que parti ou bien bateau le bazar à pouvoir va se garantir une réélection
et en gros des écosystèmes là bas
tali la lisusu bande la mobe kote ba bongisa tango urubi basolo esengeli basala kati na ngambo nyonso yokanisike yangonde esengeli ba tala penza po bazungisa ba to ba garantie nyonso era ki pona mia malamu na mobeko
lelo to biso to monique a coup pour améliorer système électoral et d'attaquer côté la loi électorale et d'attaquer côté la ndenge nini makambo ya lelo déjà il va kosalema tout ça déjà na seni parce que seni etiami pe après avoir révisé la loi sur la seni donc est-ce que il faut te bander la jusqu'au côté la makambo ya loi électorale il faut total makambo ya loi ya seni peut-être que t'es mais ba garder fou mususu et va ya côté ya notamment na ndenge nini ba kunziamboka ba acteur politique na ya société civile ba kuki ko pousa seni a fungola apesa accès na information il faut makambo yo seni ma activité yo seni ataku banda lelo ba opération préélectorale ezala polele surveillance électorale ezala accrue ezala vraiment effective pour que batonyo so bazala rassurer que seni a ko mema biso na élection au babengi crédible. Et d'après la CIC, pour réviser les sources loi, ils ont déjà wana, loi électorale au Tuzanango, ils ont déjà wana, mais la question maintenant, c'est comment est-ce que la partie prenante va se mettre d'accord à la fois pour que Makambo ils ont la polele, puis Batonio Soba Zwa Nzela accès à l'activité où ils ont salima Lelo et Payasini.
Pona opesa pole na batu bazo landa biso mokonzi ya seni Denika Dima alwaki polele ke bako bimisa bilembo ya maponami bureau de vote na bureau de vote kasi bino bozali kopamela kolobate ezali na pole te makambo anyo sesiko kosala mabongo te eloko nini penza bino omoni na makambo ya lobi na oeza na mobeko po baolanda ndo eza mobeko pesa biso na polele na makambo wana
biso tosepeli koyoka president Denis Kadima koloba boye mais mobeko ya mboka composition ezalaki ke bureau de vote nyonso e publie résultat nango oyo ekopermetre ke bato oyo baza koobserve bazwa directement accès na résultat bakoki kosala compilation na bango. Mais modification aux majorités parlementaires à Tiaki ou à Lekisi ou Babingi ba option levée ou Bango ba Singaki, et ça c'est lorsque bureau de vote à Salima a résulté nango, a tindi na Kinshasa nde a ko consolider nango, consolidation. Est-ce que Batumios ba ko zala wana tango ba résultat ou yoko bimana bureau de vote nyo so yamboka yoko zala consolider, wana nde fraude bandaka. Tango eko mina makambo ya compilation, makambo ya consolidation soki bantu mususu bazana nzela ya komona te ndenge nini makambo ezosalema wana nde eza danger ya transparence soki c'est pourquoi biso tozoka koinsiste mingi sur la surveillance électorale sur l'observation électorale oyo ekoya nsima po te baparti prenante nyonso bazala na accès étape par étape ya processus boye bapekisi ou bien loi ya mboka endimi te que les résultats, ils allaient publier bureau de vote par bureau de vote, mais ils allaient afficher plus tard, après consolidation par CENI à Kinshasa ou au niveau central de ma province. Wanezan Zela, Oyo et Sengeli, ils allaient peine à moi, pour les, ils allaient moi transparent pour qu'ils puissent suivre l'Andela. Résultat du bureau, Awa, et qu'ils allaient même résultat, et qu'ils allaient publier après consolidation.
Loba ndenge bien bozo senga sika ego senga te ete mapona mi matindi kama sima poso ko biba bongisa makambo ebele bavanda basolola etikali ya mobu moko ane moko toloba kaka
eza biso moko te nde tozomona ke ndenge makambo ezosalema eza na risque ke ba élection ezala repousse ba expert ya PNUD balobaki te ndenge moko balobi ke ndenge bazokomonela makambo ndenge kosalema na élection poeza la penza na Congo sans précipitation et qu'on vit ça les malins premier semestre y a année 2024. Donc, on est là pour bandi na biso. Ndenge na lobe ki na bandi la mission, tu constates que makambo ezana nu ya bilinga bingi, contrôle ya institution na ma politique, calendrier elimina noté, cartographie ou salemi na batu mususu ba moni polele ndenge ba cherche ba bureau de vote na travers les pays. Pour éviter les enrôlements et que salema, est-ce que enrôlement et que salema, c'est là mon qu'on a recensement, est-ce que vraiment et qui s'est coupé sans bongo, c'est ni alors ou c'est un peu 600 millions de dollars. Si le gouvernement est copié, sinon nous 600 millions de dollars. Mais quand on a dit que le banque a pour la tenir à l'élection en 2023, on a dit risque il y a 10.
Matin de Mingit.
Matin de Nayo Pendeko.
Et ça, c'est un trésor qui est en Goula, qui est en Polélé, 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 qui na Patrick Dewa qui est en Polélé, qui est en Polélé, qui est en Polélé, na est en Polélé, qui 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 est en Pol